Азатлык радиосу сөйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстан президенти Муртаза Рахимов Идил буйы федераль бөлгөсү жетекчилери менен бирге 75 жылдык юбилейин белгилейт. Уфада финанс кризиска багышланган түбөк кеңешмеси узду. Саяхат билгичлери доллар менен евронун өсүү Татарстанга чет элдерден келүүчүлөрдүн санын арттырырга мүмкүн деп фаразлый. Татарстандын фэндий институттары нефть чистартуу жайланмалары менен дүйнө көлөмүндө тонула. Не үчүн фэн кызматкерлеринин кызмат акылары түбөн болуп кала? Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Европа комиссиясе башлыгы Баросы белән Русия премьер-министры Путин Мәскәүдә уртак матбугат очрашуында кеше хукуклары турында әйткәләшеп алды. Русия үз җире аша АКШ көчләренә Афганстанга хәрби йөкләр кертүне рөхсәт итәргә әзер. Кыргызстан хөкүмәте илдәге АКШ хәрби базасын ябу инде тәгаенләнде дип белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросы белән Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәүдә сөйләшүләрдән соң уртак матбугат очрашуында кеше хукуклары турында әйткәләшеп алды.
There is some concern.
Баросы күптән түгел Мәскәүдә хукук яклаучы белән журналистның үтерлүенә берлекнең борчылуын белдерде.
Some journalists and some human rights activists.
Ул шулай ук кеше хукуклары һәм канун хакимияте дипломатиядән күпкә мөһимрәк диде. Путин исә Европа берлеген берлектә русларның хукуклары кысылуларын тикшерергә әндәде. Путин белән очрашуга кадәр Баросса президент Дмитрий Медведев белән Россия һәм Европа арасында энергия һәм сәясәткә бәйле киеренкеләшкән мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Август айында Россиянең Грузиягә каршы сугышы сәбәпле берлек Мәскәү белән стратегик партнерлык сөйләшүләрен туктаткан иде. Бу елда Украина белән газ бәхәсе сәбәпле Газпром Европага газ җибәрүне туктаткач мөнәсәбәтләр тагын да киеренкеләште. Бүген Баросы белән очрашуда Медведев яңа энергия кризисына юл куймау өчен халыкара хукукый кысалар булдырырга чакырды.
Последний газовый кризис показал, что в этом
Соңгы газ кризисы бу өлкәдә барысының да яхшы булмавын күрсәтте. Мондый мәсьәләләрнең ике арада низахта катнашучы илләр арасында чишелергә тиешлеге турында күпме генә сөйләсәк тә, кызганыч ки, моннан башка илләр мәнфәгатьләренә зыян килә. Шуңа күрә безгә мондый хәлләр кабатланмасын өчен халыкара хукукый система булдыру турында уйларга кирәк. Чөнки хәзерге система эшләми. Мин энергия хартиясендә күздә тотам, диде Медведев.
Я имею в виду в том числе и энергетическую хартию.
Баросы Мәскәүгә Европа комиссиясенең 9 әгъзасы белән килде. Мәскәү. Русия үз җире аша АКШ көчләренә Афганстанга хәрби йөкләр кертүне рөхсәтләргә әзер. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ җитәкчелеге беренчә көн элек шундый рөхсәт сорап Мәскәүгә мөрәҗәгать итте диде. Лавров әйтүенчә, Мәскәү хәзер АКШның нинди йөкләр ташылачагы турында мәгълүматлар бирүен көтә, шуннан соң кирәкле рөхсәт биреләчәк. Бүген АКШ рәсми Таҗикстан үз җире аша Афганстандагы НАТО һәм АКШ көчләре өчен хәрби булмаган йөкләр ташуны рөхсәтләргә әзер дип белдерде. Бу турда сөйләшү өчен тиздән дүшәмбегә АКШ рәсмиләре төркеме киләчәк. Бишкек. Кыргызстан хөкүмәте сүзчесе Айбек Султангазиев Кыргызстандагы АКШ хәрби базасын ябу инде тәгаенләнде дип белдерде. Моңарчы Вашингтон белән Бишкек Манас базасының язмышы турында сөйләшүләрен дәвам итә дип хәбәр ителгән иде. Атна кич АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Кыргызстанның Манасны ябу карарына кызганыч белдерде һәм сөйләшүләрне дәвам итү мөмкин булыр дип өметләнүен әйтте. Сишәмбе көнне Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Мәскәүдә Кыргызстанга Русиядән 2 миллиард доллар кредит һәм ярдәм алу турында килешкәннән соң Манас хәрби базасы ябылачак диде. Манасны ябу карары хәзер парламентта расланырга тиеш. Багдад. БМО генераль секретары Пан Ги Мун жумга күнне алдан игълан итмичә Гыракка килде. Дәһлидән Гыракка килгән Пан премьер-министр Нуриал Мәлики белән сөйләшүләр үткәрде. Очрашуда Гыракта шимбә көнне беренче мәртәбә чагыштырмача тыныч шартларда үткән җирле сайлаулар турында сүз барды. Сайлауларның беренче нәтиҗәләре Әл-Мәлики тарафдарларының җиңүен күрсәтә. Хөкүмәт сүзчесе әйтүенчә, җитәкчеләр бу сайлаулар нәтиҗәләренең Гырак белән БМО арасындагы мөнәсәбәтләргә тәэсире турында сөйләшкән. Вашингтон. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия белән конструктивырак мөнәсәбәтләргә, бигрәк тә Иранның атом программасы тирәсендә яхшырак хезмәттәшлеккә өметләнүен белдерде. Узган атнада АҚШ президенты Барак Обама белән Русия президенты Дмитрий Медведев телефон аша үзара мөнәсәбәтләрдәге каршылыклардан котылу турында килеште. Соңгы арада АҚШның көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру ниятләре һәм Русияның Грузиядәге былтыргы сугышы сәбәпле Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләре киеренкеләшкән. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев хокук саклау оешмалары җинаятьчелеккә каршы көрәшне бер туктаусыз ширкәтләрне һәм кәсепчеләрне тикшерүләргә генә кайтарып калдырмаска тиеш диде. Җомга көнне Мәскәүдә Русия эчке эшләр министрлыгы утырышында чыгыш ясап, Медведев андый тикшерүләр бары тик җинаят эшен тикшерү кысаларында гына була ала диде. Президент шулай ук җинаятьләрнең аз ачылуына зарланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нойфакман булды алга таба азатлык дулкыннарында. Финанс кризисы Татарстанга чит илләрдән күбрәк турист китерер дип фаразлана. Химия белән физика үзләренә акча эшли ала, ә тел белгечләренә нишләргә. Казанда кризис чорында фән үсеше турында сөйләштеләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Идел буе федераль бүлгесе округның финанс киңәшмәсе узды. Башка җитәкчеләр белән бергә Башкортстанга күрше Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Русия президентының бүлгедәге вәкиле Григорий Рапота килде. Мортаза Рәхимов бу җыенны үзенең 75 яшьлек юбилеена махсус туры китергән дип фаразлана. Башкортстан президентының туган көне 7 февраль. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан башкаласының 450 еллык юбилейдан соң мондай ук пишетелгән иминлек чараларын күргәне юк иде әле. Һәр адым саен милиция хезмәткәрләре торуы, үзәк урамнарга шәхси машиналарны гына түгел, ә күп кенә җәмәгать транспортында үткәрмәү белән башланды. Уфада 6 февраль иртәсе, җомга көнне Башкортстан башкаласы Идел буе федераль округы советының күчмә утырышы вәкилләрен кабул итте. Иминлек чараларын көчәйтүдә гади халыкка күп уңайсызлыклар тудырса да, нәкъ менә шушы җыенга килүче югары дәрәҗәле кунакларга уңай һәм имин шартлар тудыру күзлегеннән чыгып эшләнгәндер. Уфадагы җыен финанс кризис шартларындагы эшчәнлек мәсьәләләренә багышланды. Башкортстанга Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Григорий Рапота да килде. Киңәшмә эшендә Идел буе федераль округына кергән төбәкләр җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та һәм Башкортстанга күрше башка кайбер өлкәләр башлыклары да катнашты. Киңәшмә үз эшен башлаганчы, килгән кунаклар Уфа янындагы яңа төзелешләр, яңа ширкәтләр белән танышты. Аннан соң Григорий Рапота баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән очрашты. Бу күрешү Уфаның борынгы Җәмиг мәчетендә оештырылды. Һәм андагы сөйләшүдә Мортаза Рәхимов, премьер-министр Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр дә катнашты. Аннан соң Григорий Рапота архиепископ Никон белән дә очрашып сөйләшүләр үткәрде. Ислам дине башлыгы да православлар җитәкчесе дә кунакларга Башкортстанда төрле диннәр әһелләренең дус һәм тату яшәве турында сөйләде. Идел буе федераль округы советының күчмә утырышы төштән соң Конгресс холл бинасында үз эшен башлады. Шул утырыш алдыннан Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев журналистлар белән аралашуда менә ниләр әйтте.
Кырсыктын проблемаларын хәл итергә, ниндәй анык план булырга тиеш дип сөйләшергә җыелганнар. Башкортстан бүген ул яктан әйтергә кирәк эшен күрәтеп, һәм дә менә бүгенге көндә икенче субъектларда булган проблемалары, зарплата түләмәү мәсьәләләре, налог ягыннан түләү мәсьәләләре бүген булган проблемаларны да менә күрәтергә, ничек хәл итергә. Республиканы бушка гына алмаганнар, бетә булган Приворский федеральный округ 14 субъекттан бүгенге көндә показательләрдән иң әйбәтләре Башкортстанда.
Башкортстан хөкүмәте башлыгы Раил Сарбаев булды. Идел буе федераль округы советының күчмә утырышының буылы Уфада үтүү сәбәбе дип, Башкортстанның алга киткән төбәк булуы китерелсә дә, аның төп сәбәбен президент Муртаза Рәхимовның юбилей белән дә бәйлиләр. 7 февральдә Башкортстан президентына 75 яшь тула. Идел буе федераль округына керүче төбәкләр җитәкчеләрен шушы туган көнгә чакыруның да уңай фырсаты булып тора бу җыен дип белдерә аналитиклар. Уфаның Конгресс-холл бинасында узган киңәшмәдә катнашучылар бүгенге дөнья күләм икътисад төшенкелеге шартларында сәнәгать ширкәтләренең, авыл хуҗалыгының, банкларның уңышлы эшләвен тәэмин итү мәсьәләләрен тикшерде. Төп доклад белән Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле урынбасары Алексей Кубрин чыгыш ясады. Аннан соң Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов, Удмуртия президенты, Түбән Новгород өлкәсе губернаторы фикер алышуларда катнашты. Шунысы кызык, утырышта бер сәгатьтән соң ук барлык журналистларны да залдан чыгардылар һәм фикер алышулар ябык ишекләр ишендә үтте. Мәгълүм булуынча, Уфага килгән күпчелек кунаклар рәсми өлеш җомга көнне үк тәмамланса да, шимбегә кадәр калачак. Алдан ук уйланганча, киңәшмә эше салмак кына Муртаза Рәхимовның 75 яшьлек туган көнен бәйрәм итүгә күчә. Уфада Идел буе федераль округы советының күчмә утырышы кысаларында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булды. Президент отель бинасында оештырылган бу сөйләшү иҗтимагый палаталар һәм гражданлык институтлары үсеше дигән темага иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең урынбасары Владимир Зорин алып барды. Владимир Зорин үз чыгышында Идел буе федераль округының 14 төбәгенең 11-ендә иҗтимагый палаталарның эшләве турында әйтте. Әле Башкортстанда бу палата оешу очырын кичерә. Чуашстан Республикасы белән Киров өлкәсендә әлегә бу палаталарны оештыра башлауына күзаллана. Татарстан Республикасында да иҗтимагый палата оештырылып уңышлыгын эшләп килә. Аның җитәкчесе Илгиз Хәйруллин дә Уфадагы җыенда катнашты. Журналистлар белән аралашуда ул киләчәктә иҗтимагый палаталарның абруен һәм хакимиятләргә тәсир көчен арттыру кирәклеген әйтте. Әле Русиядә демократиянең башлангыч чорыгына, аның борынлау мәлегенә, шуңа да иҗтимагый палаталар халык мәнфәгатьләрен хөкүмәт даирәләренә үҗәтрәк җиткерергә тиеш, ди Илгиз Хәйруллин.
Менә хәзер вакытта үзебезнең Татарстан иҗтимагый палатасы турында әйтәм. Байтак кына мәсьәләләрне хәлифәбез актив катнашабыз. Безнең тәкъдим буенча хөкүмәт карарларда кабул итә. Ну, бездә генә түгел, башка регионнарда да шулайдыр. Хәзерге вакытта Россиянең үсешен шушы иҗтимагый палатадан эшеннән башка күз алдына китерергә кыен. Бигрәк тә безнең менә ул әйбергә Россиянең президенты Медведев дип әрбер соңгы вакытта аның менә иҗтимагый палата вәкилләре белән берничә очрашулар да булды, мин анда катнаштым. Анда да монда фикерләре белән без инде аны яклыйбыз да, аны хуплыйбыз да. Ләкин әле демократия минемчә ул чынлап торып Россиядә беренче адымнарын ясый. Иҗтимагый палаталарның да, Россия иҗтимагый палаталарының санында дәүләт органнарында эше. Бу өлкәдә эшләсе безнең эшләребез әле байтак.
Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Илгиз Хәйруллин фикерләрен ишеттегез. Уфадагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә Башкортстандагы кайбер милли оешмалар җитәкчеләре дә чыгыш ясады һәм үзләре башкарган эшләр хакында сөйләде, кайбер тәкъдимләрен җиткерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
8 февраль көнне Уфа үзәгендәге Кояшлы микрорайонында фатирлар сатып алу өчен килешү төзеп тә, акчаларын түләп тә Хаманда фатирлы була алмаучыларның ризасызлык чарасы үтәчәк. Кояшлы микрорайоны Уфаның яңа йортлар күпләп төзелүче төбәге. Анда байтак кына йортлар төзелеп файдалануга тапшырылды да инде. Әмма сакаллы төзелешләрдә җитәрлек. Берничә ел элек үк яңа йортларда фатир алуга акчаларын күчергән йөзләрчә кешеләр Хаманда үз теләкләренә ирешә алмый. Чөнки берничә йорт төзелеше тәмам туктатылган. Бу төзелешләргә алынган ширкәтләр һәм оешмалар җитәкчеләре халык белән очрашудан качып йөри икән. Фатир ала алмый җафа чигүчеләр үз проблемаларына чираттагы тапкыр республика һәм Уфа шәһәре хакимиятләренең игътибарын җәлеп итү максатын куя. Урам җыенына рөхсәт алынган, анда байтак кеше килер дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барса да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
azatlik.org
Татарстанның фәнни институтлары нефть чистарту жайланмалары белән дөнья күләмендә таныла. Алар Америка, Иран белән хезмәттәшлек итә. Әмма фәнни ашышларына карамастан, фән эшлеклеләренең хезмәт хакы ни сәбәптер түбән булып кала. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан Фәннәр Академиясе утырышы да республикада иң күп яңгыраш алган икътисади кризис һәм парламент сайлавы турындагы сүзләрдән башланды. Русия фәне көне уңаеннан оештырылган чарада Татарстан премьер-министры урынбасары Равил Маратов катнашып, кризиска каршы чаралар булдыруда киләчәктә Фәннәр Академиясе дә эш кертергә тиешлеген әйтте.
В связи с этим перед нами на ближайший месяц должна быть поставлена задача по проведению таких исследований, тем более, что сейчас это прямые полномочия Академии наук.
Премьер-министр урынбасары Муратов фән эшмәкәрлек һәм икътисад тармагы берләшеп эшләгәндә генә уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлеккә басым ясады. Чыннан да бүгенге көндә Татарстанның фәнни институтлары ярдәмендә төрле җайланмалар булдырыла. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров нефть һәм газлардагы күкерт эшкәртү һәм куллану дигән темага лекция укып, күпләрне шаккаттырды. Чөнки ул җитәкләгән углеводород химиялы фәнни институтының Мәскәү белән эшләгән технологиясе бүген дөньяның берничә илендә кулланыла. Мазгаров әйтүенчә, әлегерәк нефтьне тапкач, анда төрле кушылмалар күп булса, ул урынны кире күмеп кенә куя торган булганнар. Әмма заманалар үзгәрә һәм нефтьнең елдан-ел кимүе сәбәпле аның һәр кайсы кадерле. Шуңа хәзер кара алтынны төрле кушылмалардан чистарту мөһим булып кала, диде Масхаров.
Такая задача, она возникла 20 лет назад, и наиболее остро возникла перед американской нефтяной компанией «Шеврон», которая...
Мұндай бұрыс 20 ел лек барлыққа келді, сөнки Қазақстандағы нефт орынларын Американың «Шеврон» шеркеті сатып алған еді. Хаманда шақтығына ағулы қушылмалар көп болуы ашықланды. Ол шақта созылған турбалар ердемінде американлылар нефтіне Новороссийска қадар экспортларға тиешеді. Транснефть оешмасы исә чистартмаган китеш әлеге нефтьне үз җиреннән җибәрергә рөхсәт бирмәде. Чөнки берәр тишек барлыкка килсә, без ярты Русияны агулыйбыз, диделәр. Шуннан аларга нефтьне чистарту мөмкинлекләрен табу киңәш ителде. Америкада андый белгечләрен таба алмагач, безнең углеводород институтына мөрәҗәгать иттеләр. 1993 елны Америкадан 5 кеше килеп, бездәге җайланманы сынап карады. Һәм шуннан американ ширкәте белән берлектә әлеге технологияны гамәлгә ашыру башланды.
Мы ваши технологии берем. И вот у нас началась работа с американцами, с американской нефтяной компанией по разработке этих технологий.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров әйтүенчә, «Шеврон» Татарстанга шактый гына реклама ясаган, чөнки нефть чистарту белән кызыксынган илләргә алар Казанга барырга киңәш итә икән. Америкадан тыш Татарстан әле Иран белән дә хезмәттәшлек итә, диде Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров.
Иранский нефтяной национальный центр построил
Иран нефт үзәге безнең технологиягә нигезләнеп җайланмалар булдырды. Безнең барлыгы 12 технология бар, һәм Тахран янында аларның барысына да җайланмалар куелган.
Национального нефтяного центра Ирана под Тегеран.
Диде Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров. Әмма шундый зур фәнни үсешләр булуга карамастан, Татарстанның фән өлкәсендә эшләүчеләрен мул яши дип әйтеп булмый. Маратовның эшмәкәрлек фән һәм икътисадның берләшеп эшләргә тиеш дигәне дә шуңа бәйледер күрәсең. Мазгаров үзе исә заманча технологияны дөнья күләмендә әйбәт бәягә сату өчен банк гарантиясе һәм тагын кайбер шартлар кирәклеген, әмма эш башланганда фәнни институтта аларның берсе дә булмавын әйтте. Ләкин Татарстанның күкертле нефтен чистарту өчен бу җайланмалар ярамый икән. Чөнки ул авыр нефть төркеменә керә. Бу нефтьне чистарту өчен яңа технология эшләдек, ди Мазгаров. Филология фәннәре докторы профессор Мәли Хайруллин әйтүенчә, химия физика фәне охшашлый ала, әмма гуманитар өлкәдән моны таләп итү ярамый.
Химия физика фәне охшашлап бирә. Ә гуманитар фәне буны ничек итеп охшашларга буласын? Охшашлап та булмый бит. Аның спецификасы юктыр инде, шуңа күрә игътибар әздер инде. Чөнки алар дәүләткә, хөкүмәткә охшашлап җиткерә алмыйлар, ди. Бу бөтенләй бер охшагына кырга да ярамый. Чөнки культура өлкәсендә, тарих өлкәсендә безнең яш буыннарга калдырасы әйберләребез бар. Алар бөтенсендә охшашламый дип, игътибарны кибетергә һич тә ярамый, минемчә. Бу мәктәп фәннәргә дә. Теге нефть химиясе, физика, математика, әлбәттә алар турыдан-туры производство белән бәйләнгәннәр. Тышкы яктан күбрәк файда китерәләр инде.
Профессор Хайруллинны шулай ук яшь фәнни хезмәткәрләргә торак булмау стипендиянең аз булу мәсьәләсе дә бер шәй. Яшьләрнең фәнгә бик аз килүе дә шуның белән бәйледер мәгаен. Әмма Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова башкачарак фикердә тора. Ул Русия фәне көне уңаеннан узган утырышта бердәм Русия фиркасы фәннең алга китешенә күпне эшләде. Киләчәктә дә Татарстан парламентына әлеге партия депутатларын сайласак, фән өлкәсенә файда булмыйча калмас дигәнрәк фикер уздырды. Татарстан Фәннәр академиясе каршында эшләүче тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов та бу көннәрдә үз хезмәткәрләрен җыеп, якынлашучы сайлау турында сөйләгән. Аның айтуынча, ул үзе дә бердәм Русия фиркасын төзүдә катнашкан булган, әмма федерализм милләт үсеше өчен әлеге партиянең бернинди файдасы булмаса да, альтернатива юклыктан ул бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырган.
Азатлык радиосы.
Сәяхәт белгечләре доллар белән евроның үсүе Татарстанга чит илләрдән килүчеләрнең санын арттырырга мөмкин дип фаразлый. Тур ширкәт вәкилләре бу фаразларга каршы килмәсә дә, әле ниндидер өметләр багларга иртәрәк, яз урталары вазгыятны ачыклар дим. Найлаланны тыңлыйк.
Җымга көнне Казан сәяхәт ширкәтенең шәһәр үзәгендәге офисыннан җиһазларын ташыдылар. Алар чыгымнарын киметү өчен барлык хезмәткәрләренә бер бинага тупларга карар кылган. Моңа кадәр эш урында утыра идләр. Әмма бу бизнестан китәргә җыенмыйлар. Мәскәү һәм Петербурда тур ширкәтләренең 25-30% ябылды инде ди Казан ширкәте башлыгы Елена Илкун. Әмма Казанда бу бизнеста шөгыльләнүчеләрнең хәлләре турында нинди дер хисап алып барылмауга да гаҗәпләнә. Сезгә Казанда күпме офис ябылганны беркем дә өздереп кенә әйтә алмас дип тә өстәде ул. Һәм шулай ук әлегә җәйкене сәяхәтчеләр күбәер яки кимер дип фаразларга да иртәрәк дип белдерә. Казан сәяхәт ширкәтенең төп юнәлеше Татарстан башкаласына һәм республикага кунаклар кабул итү.
Я думаю, что январь это не показатель.
Гыйнвар нәтиҗәләре күрсәткеч була алмый. Чөнки бу айга юлламалар кризис башланганчы август аенда ук сатыла башлаган иде. Апрель, май айлары хәлнең ничек икәнен күрсәтер дип торабыз. Узган елның феврале белән быелның нәкъ шушы айына сатылган юлламаларны чагыштырсак, алар кимемәгән. Март айына килсәк, кимегән. Әмнә апрель айында узган ел белән чагыштырганда быел Казанга килергә теләүчеләр арткан.
Апрель наоборот рост.
Дип Елена Илкун март айына тагын юллама алырга теләүчеләр булыр әле дип өметләнә. Билгеле булганча Татарстан башкаласына узган ел 850 000 кеше килгән иде. Кабул итүче тур ширкәт вәкилләре әйтүенчә, сәяхәтчеләрне Казанның тарихи шәһәр булуы бик кызыксындыра. Бигрәк тә милли үзенчәлеккә аш-суга мөкиббән китәләр икән.
Татарскую кухню, мастер-классы.
Теләүчеләрне без татар халык ашларын әзерләргә, татарча биергә, түбәтәйләр чигергә, милли кием үзенчәлекләрен ничек итеп тегергә дә өйрәтәбез.
Вышивки на одежде показываем, почему, откуда, как это все берется.
Ди Илкун. Аның сүзләренчә, мондый киңәйтелгән турлар шәһәрне генә карау сәяхәте белән чагыштырганда кыйбатрак, әмма теләүчеләр дә аз түгел икән. Казан белән танышырга килүчеләрнең күпчелеге Идел буе шәһәрләреннән һәм Мәскәү белән Петербурдан. Кайбер сәяхәт белгечләре финанс кризисы ишке туризмга уңай тәсир ясар дип фаразлый. Рубльнең көннән-көн эшсезлануы, доллар белән евроның күтәрелүе моңа сәбәп булырга мөмкин. Әмма кабул итү тур ширкәт вәкилләре нәкъ шулай булыр дип куанырга ашыкмый. Финанс кризисы сәяхәт яраткан нәкъ урта катлауга ныграк китереп сукты бит, ди Елена Илкун. Доллар белән евроның кискен артуы Казанга чит ил туристларын күбрәк китерер дигән фаразлар да бар.
Без дә шулай дип фаразлыйбыз. Россия чит ил сәяхәтчеләрен узган ел белән чагыштырганда күбрәк кызыксындырырга мөмкин. Әмма икенче яктан караганда алар да бит безнең шикелле үк финанс кыйынлыклар кичерә. Монда нәрсәдер фаразлау бик катлаулы мәсьәлә.
Очень сложно.
Ди Елена Илкун. Казанның сәяхәтчеләр иң күп була торган Бауман урамына урнашкан Шаляпин кунакханәсенең маркетинг бүлеге башлыгы Рөстәм Шәмсетдинов үзләренә урнашырга теләүчеләрнең узган елгы белән чагыштырганда артык күп кимемәвен әйтте. Шаляпинга чит илләрдән бизнес вәкилләре урнаша. Шәмсетдинов эшмәкәрләрне сәяхәтчеләрдән аерып карарга ярамый ди. Вакыт табып аларда Казан белән танышырга чыгып китә икән. Гомумән сәяхәткә генә килүчеләр Шаляпинга тукталучыларның 40% тәшкил итә. Шәмсетдинов евро һәм доллар үскәч, Казанга килүчеләр саны арту фаразларын кире какмый.
Соңгы елларда Русиядә урта сыйныф вәкилләре дә чит илләргә сәяхәткә йөрерлек акча эшли башлаган иде. Русиядә бүгенге көндә дөньяның башка илләрендә кебек эшсезлек арта, миллионлаган кеше кайышларын кысып яшәргә мәҗбүр. Илдә аягына гына басып килгән нәкъ шушы урта сыйныф вәкилләре бу кризисны ничек кичерә? Алиг илмине тыңлыйк.
24 яшьлек Вероника Дорожная Көнбатыш ширкәтендә секретарь булып эшләгән, психология факультетын бетергән, эшен яраткан, бер кая да китергә җыенмаган. 2 атна элек аның янына җитәкчесе килеп, аның эштән кыскартылуы турында әйткән. Компенсация итеп 2 айлык хезмәт хакы биргәннәр. Хәзер ул башка эш эзли. Әллә ни борчылган шикелле түгел.
Если вдуматься, то, ну да, остался человек без работы. Ну, не знаю, как некоторым другим людям.
Башкаларга ничектер, миңа җиңелрәк. Секретарь урынына тәкъдимнәр җитәрлек, ди Вероника.
Ну, у меня в случае проще, потому что предложений по поводу секретаря достаточно много.
Рәсми соннарга караганда, Русиядә узган ел ахырына эшсезләр саны 500 меңгә артып, 5,8 миллионга җиткән, ягъни 8% чамасы дигән сүз. Бу ел ахырына 8 миллионга җитәр дип көтелә. Соңгы атналарда хөкүмәт ишелә барган рубльне ныгыту максатында миллиардлаган доллар казна акчасы сарыф итте. Урта сыйныф вәкилләренең хезмәт хакы еш кына долларга бәйле. Доллар төшкән саен кисәләрдә юкара. Кризис вакытында эшсезлек арту башка илләргә дә хас, әмма Русия икътисады көнбатышныкыннан аерыла. Тройка диалог төркемендә баш икътисадчы Евгений Гавриленко фикеренчә, русиялеләр бу кризистан җиңелрәк чыгачак. Гади халыкның җыйган акчасы юк. Фикер белешүләргә карасаң, 80% гаиләләрдә җыйган акча юк. Ипотекаларда бик аз. Тулаем җитештерүнең 1.5% чамасы. Ягъни бу гади икътисад. Кризистан җиңелрәк һәм тизрәк чыгачак. Утыз яшьлек Адина Мурталиева нәкъ менә шуңа өметләнә. Ике бала анасы узган елның октябрендә эшен югалткан. Аңа кадәр бер ширкәтнең эшкә алу бүлегендә эшләгән. Хәзер үзенә эш эзли. Ләкин табуы бик авыр, чөнки конкуренция зур ди ул. Мисал өчен, аның ширкәтендә элек эш эзләп атнасына 20 кеше мөрәҗәгать иткән булса, бу атнада 1000-нән артык гариза килгән.
Если раньше ей приходило порядка 20 откликов в неделю, на этой неделе она получила более 1000 откликов.
Хәер, Адина үзенең хәлен ул кадәр мөшкел санамый. Аның кредит я ипотекасы юк, әти-әниләре белән яши, 8 яшьлек игезәк балалары йөргән мәктәптә айлык түләү зур түгел. Ләкин ул да кайышын кысып яшәргә мәҗбүр, арзанрак кибетләргә йөри башлаган. Безнең гаилә өчен иң зур югалту сәфәрләрдән баш тарту булачак. Каникулларда Европага йөрергә күнеккән идек, менә ансы үкенеч булачак, ди ул. Әмина 30 яшьлек Самара егете Юсуф Сәйфетдинов әлегә сәфәрләрдән баш тартмый. Яңа ел бәйрәмендә генә ул гаиләсе белән Прагада булып китте. Юсуф фәннәр кандидаты, университетта укыта. Бер вакытта төзелеш ширкәтендә эшли. Аның сүзләренчә, аларның ширкәте өчен кризисның хәтта файдасы бар. Эш күләме азайган, ләкин икенче яктан төзелеш материаллары арзанайган һәм эшсезлек сәбәпле эшчеләрне табу эше җиңеләйгән.
Наоборот, даже хотя вот зурные всякие носа то поларга вахат идти, где будем шинки. Аржана или хака. Без этого тут заничек тезучилер, эзеттилер обитышны. Аммелекин бетун, мэсэлэн, симетн атташма, кисичны аржана или хаклары. Шунун үчүн бизге зэрэкзэн юлэрэкшилерге. Кем бик күп күлэр, кем эшсіз калды, шунун үчүн килэлэр күшілэр дэ күп. Бизнің эшибіз әзэйді, аммелекин ашарга йерге итә, Аллага шөкер.
Шулай итеп, Русияның урта сыйныфы соңгы елларда ирешкән кайбер рәхәтлекләрдән баш тартырга мәҗбүр булса да, әлегә аягында ноктыра һәм киләчәккә өмет белән карый.
Финанс кризисының кімгә нишет тәсір ету турында сөйләшүне азатлықта шимбе күнне дә дәвам итәрбез. Акчасызлык аркасында Төркиядә үз бөйерләрен сатарга теләүчеләрнең дә нык артуы күзәтелә. Андыйлар инде хәзер бөйерләрен бик арзанга да сатарга риза икән. Истанбулдан атналык күзәтүдә тулырак итеп сөйләрбез. Татарларның 4-нче инкыйлабы кайчан килеп чыккан? Бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәгенең 1989 елда 17 февральдә узган 1-нче курылтайның программасын төзүче ләрнең берсе тарихчы Дамир Исхаков моннан 20 ел элек милли хәрәкәтнең ничек оешып китү турында хатирәләре белән уртаклаша. Булар барысы да азатлыкта шимбе 7 февраль көнне булачак. Интернетта безне azatlik.org адресында таба аласыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.